Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Suspendat pentru a treia oară, președintele Igor Dodon îndeamnă la consolidarea forțelor patriotice împotriva guvernării euro-unioniste.
Mai ascultați un episod actualizat al podcastului Politigraf despre introducerea tichetelor de masă intitulat Cu ochii în farfuria neamului.
La început, buletinul de știri.
Curtea Constituțională l-a suspendat din nou temporar pe președintele Igor Dodon, permițând guvernării să adopte o lege împotriva propagandei rusești prin presă. Decizia a fost anunțată de președintele Curții, Tudor Panțiru. El a mai spus că legea poate fi semnată de premier sau de președintele Parlamentului. Dodon a refuzat repetat să semneze legea pe care o consideră antirusească și îndreptată împotriva libertății de expresie. Într-o primă reacție, președintele Igor Dodon a reafirmat că nu va ceda în fața guvernării și a criticat din nou legea antipropagandă drept un abuz evident asupra libertății de informare a cetățenilor Republicii Moldova. Este a treia oară când Curtea Constituțională permite guvernării să-l ocolească pe Dodon, oferind majorității parlamentare cu titlu interimar atribuții prezidențiale. Curtea Constituțională a cerut cu această ocazie Parlamentului să fie reglementată răspunderea, inclusiv penală, pentru neexecutarea obligațiunilor constituționale și a hotărârilor Curții Constituționale. În cursul audierilor de vineri dimineață, Tudor Panțiru l-a întrebat pe deputatul democrat Sergiu Sârbu, care depusese sesizarea împotriva președintelui Dodon, dacă cererea Curții Constituționale este discutată. Mai mult, el a declarat că ping-pongul dintre Parlament și președinte din ultima perioadă devine ridicol. În Iran au continuat pentru a treia zi consecutiv demonstrațiile pro-guvernamentale. Despre protestele antiguvernamentale, izbucnite cu peste o săptămână în urmă, se știe mai puțin, pentru că autoritățile au blocat multe pagini de internet și rețele de socializare. Redacția iraniană a postului nostru de radio a obținut însă informații credibile că protestele au continuat și vineri în mai multe orașe, inclusiv la Teheran și Shiraz. Proteste îndreptate în primul rând împotriva conducerii religioase a țării și privilegiilor de care se bucură aceasta. Pe de altă parte, un oficial iranian din cadrul Comitetului Iranian pentru Criminalitate Cibernetică și adjunct al Procurorului General al Iranului a criticat tot astăzi guvernul de la Teheran, în special pe ministrul telecomunicațiilor, pentru că nu ar fi blocat internetul în fața, citez, instigatorilor și dușmanilor, făcând referire, desigur, la manifestațiile antiguvernamentale. Acestea au fost organizate în principal folosindu-se rețelele de mesagerie Telegram și rețeaua Instagram. După discuțiile avute la Paris cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, președintele Franței Emmanuel Macron a declarat că evoluțiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei țări la Uniunea Europeană. El a sugerat însă Turciei posibilitatea unui parteneriat cu Uniunea Europeană, mai degrabă decât o aderare, astfel încât țara să rămână ancorată în Europa. În replică, Erdogan a declarat că Turcia s-a săturat să aștepte o eventuală aderare și a explicat recentul val de arestări și în rândul jurnaliștilor prin faptul că unii alimentează terorismul prin ceea ce scriu. Peste 150.000 de persoane, printre care profesori, jurnaliști și avocați, au fost concediate sau suspendate din funcție după tentativa de puci din 15 iulie 2016 din Turcia. Președintele român Klaus Iohannis a declarat că principiul integrității ar trebui inclus în Constituție pentru ca persoanele cu probleme penale să nu mai poată ocupa funcții de stat. Vorbind la ședința de vineri a Consiliului Superior al Magistraturii, Iohannis a spus, citat de Hot News, citez, am afirmat în repetate rânduri și o să mai afirm, spre disperarea lor, că astfel de persoane nu au ce căuta în conducerea statului. Este vorba despre persoane care au fost condamnate penal, sunt urmărite penal sau judecate penal.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu Curtea Constituțională așadar l-a suspendat temporar pe președintele Igor Dodon, permițând guvernării să adopte fără el o lege împotriva propagandei rusești prin presă. Este a treia asemenea suspendare în cariera prezidențială de peste un an a lui Dodon și a doua de anul acesta. Este suspendat ori de câte ori refuză să promulge vreo lege sau să numească miniștri, opunându-se voinței majorității parlamentare. În reacția la suspendarea de astăzi, Dodon a spus că lucrurile se vor schimba după alegerile parlamentare de la sfârșitul anului, pe care speră că le vor câștiga aliații săi socialiști, relatează Diana Răileanu.
În lipsa unor promisiuni certe privind ziua în care atribuțiile șefului statului vor fi preluate de președintele Parlamentului, comentatorii politici cu care am stat de vorbă presupun că speakerul va promulga la pachet modificarea codului audiovizualului și numirea noilor miniștri din cabinetul condus de Pavel Filip. Acest lucru mai curând că se va întâmpla după Crăciunul perit vechi. Este pentru a treia oară din octombrie anul trecut când șeful statului este înlăturat temporar din funcție. Acest aspect a fost pus în discuție astăzi de președintele Curții Constituționale, Tudor Panțiru, care l-a întrebat pe democratul Sergiu Sârbu cât va mai dura ping-pongul dintre președinte și parlament.
Anterior, Curtea a formulat parlamentului o adresă prin care cerea reglementarea răspunderii, inclusiv penale, pentru neexecutarea obligațiilor constituționale și a hotărârilor Curții Constituționale. Ce se întâmplă cu adresa asta? Ping-pongul ăsta dintre parlament și președinte devine ridicol.
În parlament există înregistrat un proiect de lege ce ține de amendarea codului penal, inclusiv la capitolul neexercitării unor atribuții constituționale de către unii demnitari. Urmează să fie expertizat acest proiect de lege, să examinăm foarte atent, deoarece, din câte cunoaștem, nu atinge toate elementele acestei probleme.
Nu prea înțeleg ce fel de expertiză. Există răspundere penală în codul penal pentru neexecutarea hotărârilor curților ordinare. Care e problema? Că nu există pentru hotărârile curții constituționale, care sunt numai puțin importante. Astfel de răspundere există practic în toată Europa. Numai aici nu există și asta permite jocurile astea.
Nu excludem că poate în acest caz este nevoie și de perfecționare legislației ca să nu existe interpretări neunivoce în ceea ce ține de tragerea la răspundere, inclusiv a șefului statului.
Într-o primă reacție la suspendarea sa repetată pe parcursul acestei săptămâni, președintele a amenințat că, citez, ceea ce face acum guvernarea cu ajutorul Curții Constituționale nu va trece fără consecințe, am încheiat citatul. Pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon a criticat și modificarea codului audiovizualului, menționând că, citez din nou, aceasta constituie un abuz evident asupra libertăților de informare a cetățenilor Republicii Moldova. Este o cenzură bazată pe duble standard. Standarde în stilul democraților aflați la guvernare, se arată în comentariul șefului statului. Modificarea, numită convențional legea antipropagandă, a fost inițiată de democrați, care susțin că aceasta are scopul să apere securitatea informațională a Republicii Moldova în fața unor potențiale tentative de dezinformare și manipulare din exterior. La modul practic, modificarea va afecta posturile TV și de radio, care retransmit programe din Federația Rusă, cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic. Analistul politic și profesorul universitar Mihai Cernencu suspectează cele două tabere de ipocrizie. Și asta pentru că situația pare a fi comodă pentru toți. Președintele se poziționează ca un critic înverșunat al guvernării, iar democrații câștigă teren în fața alegătorilor care nu îl văd cu ochi buni pe șeful statului.
Partidul Democrat prin asta își ridică ratingul său, care spune că, vedeți, președintele cât este de rău, noi suntem atât de buni și iată el nou ne încurcă. Mie frică că undeva ar fi și o înțelegere. Vom vedea, pentru că prima refuz și al doilea refuz au fost depășite fără niciun fel de sancțiuni și fără nimic. Vom vedea a treia și atunci vom putea vorbi ulterior dacă este o înțelegere tacită între cele două partide de guvernământ și de opoziție sau nu.
În ce privește amendarea codului audiovizualului și protejarea spațiului mediatic de propagandă și falsurile din presa rusească, Mihai Cernencu spune că decizia este una necesară, însă mult prea întârziată. Anterior, mai mulți experți media au tratat cu scepticism modificarea legislativă, spunând că dacă guvernanții și-ar dori cu adevărat purificarea spațiului mediatic, ar scoate de sub control politic Consiliul Coordonator sector al audiovizualului, instituție care poate și trebuie să protejeze spațiul informațional, inclusiv de propagandă internă, mult prea vizibilă ca să fie neglijată. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
În minutele următoare difuzăm în reluare un episod al podcastului Politigraf care se cheamă Cu ochii în farfuria neamului. Dar nu este despre meniul din această perioadă a sărbătorilor de iarnă când se mănâncă mult și nu neapărat într-un mod sănătos. Este despre tot restul anului, când suntem la muncă și nu întotdeauna avem timp sau nu avem unde sau pe ce bani lua masa, mai ales prânzul.
Este un episod despre sistemul tichetelor de masă pe cale de a se introduce și în Republica Moldova. Prima dată l-am difuzat pe 4 aprilie 2017, dar între timp s-a evoluat mult, de la o simplă inițiativă legislativă privind sistemul tichetelor de masă, la lege și chiar la primii pași către implementare, cum se spune.
Eu sunt Ileana Giurchescu, vă urez audiție plăcută și vă spun pe curând!
Iar eu, Alexandru Eftode, rămân alături de dumneavoastră, împreună cu Mircea Țicudean, coautorul podcastului Politigraf. Acest episod este într-adevăr o reluare, dar conține și ceva nou. Vă îndemn să-l ascultați până la capăt, când o să vă spunem și cele mai recente evoluții în chestiunea introducerii tichetelor de masă.
Politigraf. În prima zi a lunii februarie, președintele Parlamentului, deputatul democrat Andrian Candu, a propus ca în Republica Moldova să fie instituit sistemul tichetelor de masă, ca supliment lunar, neimpozitabil la salariu.
Subiectul general este cunoscut de vreo 10 ani. Se tot discută în anumite formate în Moldova, dar vrem odată și odată să găsim și voința politică.
Speakerul a spus că, în afara beneficiilor pentru alimentația angajaților, sistemul tichetelor de masă va fi și o măsură de luptă împotriva practicii salariului în plic.
Candu a spus de la bun început că deocamdată nu există infrastructura necesară, în primul rând operatorul sau firma care emite tichetele de masă. El și-a apărat însă ideea în fața criticilor, care au vorbit despre evaziune fiscală, despre pericolul monopolului, despre faptul că tichetele ar fi un fel de pomană.
Critici venite de pildă de la Maia Sandu, dar și de la patronat.
Spunând, Candu, că sistemul tichetelor de masă funcționează cu succes de ani de zile în multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în Cehia.
Și rog să avem o discuție liberă. Poftiți!
Printr-o coincidență, tocmai când speakerul moldovean Candu dădea exemplul Cehiei ca țară în care tichetele de masă sunt un succes, în presa de la Praga se dezbătea o nouă chemare la eliminarea tichetelor de masă. Principalul dușman al Stravencăi...
Stravencă?
Da, Stravencă, așa îi se spune în popor tichetului de masă. Stravencă, un cuvânt derivat de la verbul a se nutri sau a se alimenta.
Ok.
Deci principalul ei dușman este în momentul actual Asociația Hotelurilor și Restaurantelor din Cehia. în persoana șefului acesteia, Václav Stárek.
V závěru v podstatě by ta sleva, která tady je, v podstatě ubírá až 40% z této slevy. Jenom...
Václav Stárek spunea într-o dezbatere găzduită de CR6, unul din canalele radioului public cehesc, că în forma lui actuală sistemul face ca 40% din beneficii să ajungă în buzunarul firmelor private, în buzunarul operatorului, cum se spune în proiectul lui Adrian Candu.
Dar până la critici, hai să vedem mai întâi, în detaliu, cum funcționează sistemul în Cehia.
Deci, în prima parte, tak v České republice není přímo zakotvená povinnost zaměstnat.
Nouă ni l-a prezentat cu amabilitate în biroul său de la Praga Vít Jasek, directorul executiv al Uniunii Angajatorilor din Cehia. El este cunoscut pentru că apără în aceste zile sistemul tichetelor de masă. În Cehia, angajatorul este obligat să dea posibilitatea angajatului să ia prânzul, dar legea nu spune cum anume. A-i da anume tichet de masă este un drept, nu o obligație.
Așa prevede și proiectul domnului Candu, un drept, nu o obligație.
Ja nechci přejít do detailů, ale principiálně...
Domnul Jasek ne-a explicat că sistemul este avantajos pentru angajator din punctul de vedere al impozitului. Când îi plătește angajatului 100 de coroane pe calea clasică la salariu, angajatorul cheltuiește în total 200 de coroane cu impozite, asigurări sociale și celelalte. Dar când îi dă angajatului un tichet de masă, cheltuiala pe deasupra este mult mai mică.
În traducere?
100 de coroane sunt chiar 100 de coroane, spune Jasek, pentru angajator când plătește angajatul în stravenci și nu în bani. În cazul banilor, cheltuielile sunt duble.
Bun, cu angajatorii ne-am lămurit, dar ce zic despre sistem beneficiarii lui?
Beneficiarii nu spun mare lucru, fiindcă sunt așa de obișnuiți cu el, cu sistemul, încât îl iau ca pe ceva de la sine înțeles. Funcționează în forma actuală de prin 1992. Cei care au avut răbdare și au fost curioși au calculat că astăzi tichetul de masă îți aduce concret o reducere a costului prânzului de aproximativ 25 de coroane, adică vreo 20 de lei moldovenești, iar o masă de prânz costă în Cehia până la 100 de coroane. Stravenca, cum îi se spune tichetul în cehă, e ceva așa de firesc că apare și într-o recentă comedie despre cucerirea spațiului cosmic de către cehi.
Podle směrnic Evropské unie musí každý zaměstnanec obdržet stravenky směnitelné v cílové.
Dilema în această comedie este dacă pe lună se primesc sau nu tichete de masă.
Dar pe pământ, în viața reală, câți cehi folosesc acest beneficiu? Îl primesc toți angajații?
Domnul Jasek ne-a spus că aproximativ 3 milioane de cehi, la o populație totală de 10 milioane, primesc bon de masă de la angajator.
Ten většinový jsou zaměstnanecké kantýny.
Cam jumătate din cei care primesc, adică 1,5 milioane, n-au nevoie de etichete tipărite pentru că iau prânzul în cantina instituției, unde sunt înscriși.
E vorba de marile companii și instituții publice care își permit să aibă cantină.
Mai ales de ele, dar unii angajatori, chiar și dintre cei mai mari, îți oferă dreptul să alegi. Fie mănânci prânzul la noi la cantină,
unde mâncarea nu e întotdeauna cea mai... îndrăgite.
Ori poți primi tichet de masă și merge la restaurantul preferat. Una peste alta, anual se tipăresc 300 de milioane de tichete de masă pe care le primesc în Cehia 1,3 milioane de angajați sătui și fericiți.
Zaujala vás naše cafeterie Benefity Cafe? Naše aplikace toho umí mnohem víc.
În Cehia, acesta a devenit un mare business, iar operatorii, cei care emit tichetele de masă, cheltuie bani ca să-și facă reclamă.
Vyplňte online formulář na webu www.
De ani de zile, trei firme cehești au licență să emită tichete de masă de hârtie, așa cum ar urma să fie și cele din Moldova. Ele încheie contracte cu restaurantele. Restaurantul primește tichetul de la client și îl trimite firmei emitente, care îi varsă restaurantului în contravaloarea, minus comisionul. În Cehia nu doar restaurantele primesc tichete de masă, ci și magazinele alimentare. Așa, beneficiarii lor ar avea mai multă libertate de alegere decât în alte țări unde magazinele n-au voie să primească tichete. Unii spun că libertatea este însă prea mare, căci tichetele de masă pot fi folosite în Cehia ilegal la cumpărarea de alcool sau de tutun.
Dar fără asemenea abuzuri, totul sună foarte bine. Oamenii mănâncă bine, restaurantele au mese pline și la prânz, nu doar seara.
Cu atât mai surprinzător a fost un anunț făcut în februarie de Asociația Hotelurilor și Restaurantelor. Asociația Hotelurilor și Restaurantelor așadar a anunțat în februarie că potrivit unui sondaj propriu, 56% din proprietarii și managerii de restaurante vor ca tichetele de masă să dispară.
Să dispară?
Să dispară, cel puțin în forma lor actuală, adică tipărite pe hârtie. Gurman Grill este un restaurant de cartier din Praga 10 care acceptă stravenci, adică bonuri de masă.
Restaurantele sunt obligate prin lege?
Nu sunt, dar foarte multe acceptă sistemul, mai ales cele de nivel mediu. Nu te duci la un restaurant scump cu poșeta plină de stravenci după tine. Dar Petr Hornicek, proprietarul restaurantului Gurman Grill, se plânge, ca mulți alții ca el, că etichetele de masă sunt doar bătaie de cap și cheltuială în plus.
Cred că pentru noi nu e chiar dobrý, pentru că n-am 100%.
La fiecare etichetă acceptat, spune Petr, restaurantul pierde câteva coroane, plătind comisiuni între 4-6% firmei emitente.
În proiectul lui Andrian Candu, acesta este operatorul.
Nu doar restaurantul, ci și angajatorul plătește firmei emitente un comision de vreo 3%. Dar angajatorul nu se prea plânge, pentru că el își scoate paguba din scutirea de impozit pe care i-o dă statul. Petr Hornicek recunoaște însă că existența în sine a etichetelor îi îndeamnă pe oameni să meargă mai des la restaurant. Cu vorbele lui, dacă ar primi bani neimpozitați în loc de etichete, oamenii și-ar cumpăra de prânz un corn și o felie de salam. Corn și salam vinde Mihaela la doi pași de restaurantul lui Petr.
No, protože my z nich odvádíme hrozně procent. 6% nám z toho strhávají.
Mihaela, sau Mișa, cum mi se spune mai familiar, are un mic magazin alimentar de cartier. E și ea cam nemulțumită de comisioane. Spune că 6% cât cere în cazul ei firma emitentă de etichete e cam mult.
Atât și nu.
Nu te mod.
6% e rost.
Așadar, părerea larg răspândită în Cehia este că sistemul nu e neapărat rău, dar din el câștigă mai ales firma sau firmele emitente, operatorul din proiectul moldovean.
Mai mult, unii critici vorbesc chiar de discriminare. Tichetele de masă sunt subvenționate din impozitele noastre, ale tuturor, spun ei. Dar nu toți primim tichete de masă. De pildă, cei care lucrează, cum s-ar zice în Moldova, în bază de patentă. Václav Starek, șeful Asociației Restaurantelor și Hotelurilor, pe care l-am auzit și ceva mai devreme, ar avea o soluție.
Toto chování my stejně nezměníme. To znamená vysvětlovat někomu nebo snažit se vytvářet systém, aby jaksi...
Starek crede că ar fi cel mai bine ca oamenii să primească pur și simplu în buzunar, fără impozit, banii cheltuiți de angajator și de stat în prezent pe etichete și să se hotărască singur ce fac cu ei.
Altfel spus, oamenii au destulă judecată ca să nu trebuiască luați de mână de stat și duși la masă.
Numai că alții, ca Vít Jásek, directorul executiv al Uniunii Patronatului, spun că oamenii nu sunt chiar așa de conștiincioși. Rezultatul lipsirii de etichete ar fi că nu s-ar mai duce la prânz, cum spunea și Petr de la restaurant, și asta ar fi rău atât pentru restaurante, cât și pentru sănătatea angajatului.
Pare o dilemă fără ieșire, iar argumentele astea despre conștiință o fac de dreptul filozofică.
Ba miroase chiar puțin a politică. Când au fost atacuri la tichetele de masă, de obicei le-au declanșat partidele de dreapta, neoliberale, care de când lumea spun că statul ar trebui să se amestece cât mai puțin în viața omului. Loc pentru compromis însă este în această dezbatere cehă. Atât promotorii sistemului, cât și criticii au spus mereu că pe piața firmelor care tipăresc tichete de masă ar trebui să apară jucători noi. Iar zeița concurenței economice i-a ascultat. De câteva zile, cea mai profitabilă rețea de supermagazine de pe piața cehă emite etichete de masă, în valoare de 80 de coroane.
Și dacă deja este concurență mai mare, scad comisioanele, cele de care se plâng comercianții și proprietarii de restaurante?
Noul jucător de pe piață spune că restaurantele îi vor plăti comision de numai 2,5% față de 6,5% cât cereau celelalte trei firme. Dar întrucât noul jucător nu este filantrop, ci o mega companie dornică de profit, tichetele sale au o mică particularitate față de cele clasice, care, cum spuneam, se puteau folosi și la micul magazin din colț.
Am impresia că știu ce ai să spui mai departe. Cu noua stravencă vei putea cumpăra produse alimentare numai din supermagazinele respective, nu și din altele.
Întocmai. Chiar și așa, marele critic al tichetelor de masă, Václav Starek, a salutat lărgirea cercului de operatori sau emitenți de tichete și a spus că scăderea comisiunului este un pas în direcția cea bună.
Așa. Așadar, fichetele de masă din Cehia vor supraviețui?
Așa se pare.
Ar putea învăța ceva Moldova din experiența cehă?
Cehii cu care am vorbit noi spun că da. Chiar și Václav Starek, dușmanul tichetelor de hârtie, spune că beneficiul în sine nu trebuie să dispară, doar trebuie perfecționat. Dacă nu putem renunța la tichetele de hârtie, dându-le oamenilor banii direct la salariu, măcar trebuie mărită concurența pe piață ca să scadă comisioanele, spune Starek. Altă tendință în Cehia este către limitarea posibilității folosirii tichetelor de masă în magazine, unde se crede că apar abuzurile cel mai des. Vít Jásek de la Uniunea Angajatorilor recomandă sistemul tichetelor de masă cu căldură.
Jednak to, že mám pravidelné stravování a taky to, že si prostě běhnu, to neudělám pauzu.
El spune că este benefic sistemul nu numai pentru că încurajează oamenii să mănânce cel puțin o masă caldă pe zi, dar și pentru că îi scoate la o pauză de prânz adevărată, unde pot să discute cu colegii într-un cadru mai relaxat.
Mielo určitě být zavedeno.
În Republica Moldova, inițiativa tichetelor de masă a avut de la bun început adversari. Mulți au avertizat că tichetele de masă pot crea încă o portiță pentru evaziunea fiscală.
Mă numesc Mihai Avasiloae și am fost preocupat de acest subiect despre care am scris pentru Agora.
Agora este un portal de știri.
Da, acolo unde activez în calitate de reporter politic. Și
l-am rugat pe Mihai Avasiloae să prezinte pe scurt principalele obiecții față de sistemul tichetelor de masă exprimate deja de oamenii de afaceri, de patronate.
Pe de o parte, se tem de instaurarea unui monopol la tichetele de masă și, pe de altă parte, că acest proiect este ambigu în sensul în care angajatorii ar avea facilități fiscale.
Cu alte cuvinte, două lucruri îi interesează pe oamenii de afaceri. Ce cheltuieli suplimentare ar putea să aibă cu operatorul, adică firma intermediară care va pune în circulație și va răscumpăra tichetele de masă, și cum își vor putea recupera aceste cheltuieli prin scutiri de impozite.
Andrian Candu a făcut chiar și un clip video pentru a-și promova inițiativa și l-a difuzat pe YouTube. Mulți au lăudat modalitatea de promovare, au spus că este o inovație în politica moldoveană, dar nu toți l-au crezut pe Candu.
Dacă e să credem pe cuvânt, acest proiect va aduce doar beneficii pentru consumatorul final care este angajatul, iar dacă e să credem reprezentanții opoziției, atunci acest sistem ar fi o schemă, încă o schemă de profit pentru guvernanți.
Mulțumim, Mihai!
Pentru puțin, o seară bună!
Aici ne-am oprit pe 4 aprilie 2017, dar între timp s-au întâmplat multe. Legea tichetelor de masă a fost votată pe 20 iulie în lectură finală de către Parlament. A fost adoptată cu votul a 54 de deputați ai majorității parlamentare și a intrat în vigoare pe 20 octombrie. De atunci, lucrurile au evoluat rapid. Tocmai două firme și-au anunțat planurile să devină operatori de tichete de masă în Republica Moldova. Mai întâi, la începutul lunii decembrie 2017, grupul francez AP, fostul cec de Junie, care spune pe site-ul său AP Moldova că este a treia cea mai mare companie din lume pe această piață a tichetelor de masă. Apoi, la sfârșitul lunii decembrie 2017, altă companie franceză, Edenred, descrisă drept lider mondial și promotor al inovațiilor în domeniul tichetelor de masă. Ambele firme sunt prezente și în România, o posibilă explicație pentru decizia să intre pe piața moldoveană. Altă explicație, operatorii consideră că această piață moldoveană, la aproximativ 1.220.000 de angajați, poate fi lucrativă. Mai ales că tichetele de masă pot fi oferite și probabil vor fi, și de numeroase instituții publice.
Deocamdată, vă mulțumim pentru atenție. Spor la muncă, nu uitați de prânz și nici de cină și să ne auzim cu bine.
Eu sunt Alexandru Ieftode.
Eu sunt Mircea Țicudean. Ați ascultat un podcast al postului de radio Europa Liberă.
Europa Liberă.